Malonus Marijos radio klausytojai, su jumis šią valandėlę bendraus kunigas Algis Vaitskūnas iš Vilniaus arkivyskupijos. Sveikinuosi su maloniu kunigu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi katechezė, kiekvieną dieną Marijos radijas pradeda šią laidą, tai yra mokymas, tai yra pastiprinimas, tai yra gydymas, tai yra atstatymas įvairiausių, sakykime, na, mūsų nukrypimų, nuovargių ir taip toliau, tai pagaliau yra vilties laida. Gerbiamas kunigė Algi, apie ką šiandien?
Norėčiau kalbėti apie Jėzaus širdį, ypatingai esančią Eucharistijoje. Šiandien yra tokia diena, yra Jonas Eudas, minimas kunigas, kuris ypatingai buvo pasišventęs šiom dviem širdim Jėzus ir mergelės Marijos. Labai vaisingas ir šiandien aš tikiu, mes tikime, kad jis te užtars mus, kad ir mes tas širdis pamiltume ir degtume meilę joms ir neštume vaisius bažnyčiai žmonijai sielų išganimui. Pradėsim nuo kryžiaus ženklo, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Kviesim šventąją dvasę, kad mus įkvėptų, uždegtų, vestų, duotų mums savo šviesą, savo tiesą, savo malonę. Tai šventosios dvasios himnų sekminių. Dvasia viešpatė ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klyskelius nušviesk, tėvę vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasia atgaivink, sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas, darbuose tu polisis, kai trojėtų atvesis, tu paguoda liudesi, o šviesybė amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprink įtikėjimą. Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas atvira žaizda, nuvalykas sutepta, laistikas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista. Atitrauk mus nuo klaidų, dvasio šaltį duok jėgų, tiesink vingius mūsų takų. Duok mums mylintiems tave, tikintiems tave gale, dovanas septyneris, duok dorybių atpildą, siūsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną. Amen. Aleliuja. Ir iš 7 Jono Evangelijos skyriaus porą eilučių aš dabar paskaitysiu. Paskutinę iškilmingiausią šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė. Jei kas trokšta, tai ateina pas mane ir tegul geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Mylimieji broliai seserys, turiu rankose knygutę Cor Unum, viena širdis Jėzus ir Marijos širdyse. Autorius yra Ferdinandas Holbiokas, vokietis, prelatas. Ir čia šitoje knygutėje yra rašoma truputėlį lietuviškai. Jonas Eudas, šventasis, tas Jėzaus ir Marijos širdžių apaštalas, jisai parašęs yra 12 tomų apie tai. Taigi čia man nėra daugiau žinoma lietuviškai. Ir čia labai pradžioje aš norėčiau, ten yra tokie 13 invokacijų, sveikinimas Jėzaus širdies. Ir aš norėčiau kaip maldą čia pradžioje ir paskaityti. Sveika švenčiausioji širdie, sveika romiausioji širdie, sveika nuolankiausioji širdie, sveika tyriausioji širdie, sveika labiausiai pasiaukojusi širdie, sveika išmintingiausioji širdie, sveika kantriausioji širdie, sveika paklusniausioji širdie, sveika budriausioji širdie, sveika ištikimiausioji širdie, sveika palaiminčiausioji širdie, sveika gailestingiausioji širdie, sveika karščiausiai mylinti širdie, Jėzaus ir Marijos, tave garbiname, tave giriame, tave šloviname, tau dėkojame, tave mylime, visa savo širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgomis, tau atnašaujame, dovanojame, pašvenčiame, paukojame savo širdį. Priimk ją ir turėk visą, ir apvalyk ją, ir apšviesk ją, ir pašventink ją. kad tu joje mūsų širdyje gyventum ir viešpatautum jau dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Taigi išties ši nedidelė knygutė, 46 puslapiai, bet čia maždaug yra perteikta truputėlį to mokymo apie Jėzaus širdį, Jėzus ir Marijos širdį, nes šventajam Jonui Eudui tai yra viena širdis, viena meilė, ir kuri be galo pamilo žmoniją. Tai pirmiausia yra tas prezentacijo, imitacijo, šalotiniški žodžiai, tai reiškia yra supažindinimas ir įsivaizdavimas. Ir jis apie tai čia pristato: mokytis iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Mato 11:29 eilutė. Čia šituos žodžius mes girdime a metais šią evangeliją Jėzaus širdies iškilmėje. Paskui antras dalykas yra adoracija ir pašventinimas. Ir jis čia kalba, kad širdis, nors ir grinai žmogiška, pulsuojanti, žmogiškai jaučianti, mylinti širdis, tuo pačiu yra Dievo įsikūnimo paslapties ir šie įvykusio amžino asmeninio Dievo žodžio, asmeninio susivienimo su autentiška, tikra, pilna mūsų artimai gimininga Jėzaus žmogiškąja prigimtimi. Pagrindas yra amžinojo Tėvo Sūnaus širdis, taigi paties Dievo širdis, kurią pridera garbinti. Ir trečias dalykas, einant iš eilės, yra perkeitimas ir susivienimas. Ir čia jisai toliau aiškina apie tuos tris etapus mūsų kelionėje link Jėzaus širdies ir Marijos širdžių. Tai yra pirmiausia mūsų, reiškia, širdies apvalymas, antras dalykas apšvietimas ir trečias dalykas jau susivienimas. Mane labai imponuoja tai Teresėlės tas kelelis mažasis, nes jinai žinojo šitą kelią, apsivalymas, apšvietimas ir susivienimas, bet Teresėlė sako iš karto, sako, meilė iš karto yra, tikslas yra iš karto, ir todėl reikia pradėti iš karto nuo meilės. Tai čia, kai Jonas Eudas gyveno, jis labai daug kentėjo nuo jansenistų. Taigi iš tiesų jo visi raštai atskleidė tuos begalinius lobius Jėzaus švenčiausios širdies ir mergelės Marijos nekalčiausios širdies. Jisai labai aktualus šiandien mūsų dienom, nes jisai įsteigė globoti moterų vienuoliją ir jos globojo nupuolusias moteris, merginas iš gatvės. Ir jis 1643 metais įsteigė kongregaciją kunigams. Aš manau, kad labai dabar aktualu yra šiandien, kiek daug yra nuodėmės, kiek daug yra paklydimų, ir aišku, Jėzus trokšta, kad kiekviena širdis, kunigo širdis, būtų panaši į Jėzaus širdį. Kiekvienas kunigas būtų pagal Jėzaus širdį. Iš tiesų, mylimieji, ir man tai, ir šventasis Jonas Eudas, jisai sako, kad Jėzaus širdis yra Eucharistijoje. Ir dabar aš galvoju, kad kur mums ją rasti, taip, kiekvienoj konsekruotai ostijoje, kai mes adoruojam švenčiausią sakramentą, mes adoruojam švenčiausią Jėzaus širdį. Aišku, kadangi mes esam tik žmogiški, labai silpni ir nepajėgus, tai mums yra būtina atsiverti mergelės Marijos nekalčiausios širdžiai. Ir aš manau, mylimieji, kad tik pasiaukojus mergelėje Marijai mes galim atrasti gelmę Jėzaus širdies, begalinės meilės gelmes, tuos lobius ir turtus. Ir iš tiesų, Eucharistijoje, aš dabar gal truputėlį galėčiau iš patirties kalbėti praktinių dalykų. Tai pavyzdžiui, ateinant prie švenčiausio sakramento, tai tikrai ten, kur knygoje Sinų Jėzų, kur Jėzus kalba vienam vienuoliui iš Arijos Benediktinui, jis sako, čia yra mano veidas ir mano švenčiausio širdis, iš kurios plūsta kraujas ir vanduo. Ir dar daugiau, jis sako, kai jūs garbinate mane švenčiausiame sakramente, jūs garbinate mano švenčiausiai kraują, kuris nematomu mistiniu būdu, jis plauna jūsų širdis, jūsų sielas, jūs nuskaistina, perkeičia, paruošia tam susitikimui su manimi. Iš tiesų, mylimieji, Jėzus trokšta kaip sužadėtinis tuos begalinės vienybės su mumis. Ir tam kunigui Benediktinui Jėzus sako, aš tu atiduok man savo valią, tu visiškai sužadėk save, savo troškimų, mirk savo, savo egoizmui, savimėliai, puikybei, ir aš susivienysiu su tavimi jau čia, žemėje, paruošiu tave visiems žinybei. Ir tai, sako, nėra susivienimas kūniškas ar žmogiškas, bet dieviškas. Ir tai mistikai mums tai apreiškia. Esam prie aušros vartų, šventoji Teresė iš Avilos ir yra centriniam altorių paveikslas, kur angelas, reiškia, perskrodžia Teresės širdį. Ir tai yra mistinės vestuvės su Jėzumi. Aišku, tai yra per nuskaistinimą, bet meilės nuskaistinimą. Ir tokio susivienimo Jėzus trokšta su mumis visais. Ir mylimieji, taip, ir aš galvoju, kad tai mums viskas yra duota. Mums reikia tik ateiti pas Jėzų ir pasilikti su juo. Dabar šventųjų užtarimas yra be galo svarbus, nes yra čia pat, yra arčiau negu mums patys artimiausi, mylimiausi draugai, bičiuliai, kas ten bebūtų. Jų užtarimas mums padeda jau gyventi, atrasti čia žemėje tą meilę, kurią jie jau mato danguje veidas į veidą. Ir mylimieji, aš manau, kad šiandien bažnyčioje yra problemos. Ir dabar, ką mes turėtume daryti? Kunigai palieka kunigystę, kaip žinote, ir tai ir ne tik kunigai, bet ir vienuoliai, ir taip toliau. Ir todėl mūsų pareiga yra šiais laikais, mylimieji, pasitikėti Jėzumi. Mes turime būti deginamosios aukos. Pažiūrėkite, šventieji, aš manau, šventasis Jonas Eudas, kiek jisai adoruodavo Jėzų naktimis, kaip daugelis šventųjų, nes, suprantate, tai nakties adoracijos vaisingumas yra begalinis. Nes tai yra, gaunam šviesą ne tik savo gyvenimams, bet ir už tuos, kuriuos meldžiamės, ir ramybę, tai kalbu iš patirties. Aišku, tos adoracijos, kurios yra transliuojamos per Marijos radiją, tai yra vienas dalykas, bet yra kitas, kai asmeniškai tu ateini ir pasilieki su Jėzumi. Ir mylimieji, aš nemanau kito šaltinio, kuris mums galėtų būti duotas šiems laikams. Nes yra toksai vizija, reiškia, kai šventoji Gertrūda yra ta knyga, išleista Gertrūdos mąstymą apie švenčiausią Jėzaus širdį. Ten irgi nuostabių yra dalykų. Ir ten, reiškia, jinai mato apaštalą Joną. Jinai klausė šventojo apaštalo Jono, sako, kodėl tu, kaip per paskutinę vakarienę, buvai prisiglaudęs prie Jėzaus širdies, tugi gėrė Jėzaus meilės širdies gelmę slėpinius, kodėl tu savo raštuose apie tai nieko nerašai. Ir tada šventasis apaštalas Jonas atsako, ši malonė yra palikta paskutiniams laikams, kai žmonės bus pasimetę, nusivylę, liūdni, nelaimingi, bėgime, tai jiems bus suteikta ši švenčiausios Jėzaus širdies meilės išleimo malonė. Ir dabar aš, kai vat, skaitau tą knygą Ansinu Jėzų, tai iš tiesų ten yra Jėzaus širdies apreiškimas. Ir aš manau, per daugelį mistikų, kuriuos šiandien mes turime, kuriuos bažnyčia yra patvirtinusi, Katalina Rivas iš Bolivijos ir daugelis, tai jie liudė apie tai, apie Jėzaus širdies meilės begalinius slėpinius. Tai, suprantate, mes nieko negalim daugiau padaryti, kaip tik ateiti pas Jėzų ir pasilikti. Milmiai, bet tai nėra tos apeigos, kurias mes turim tradiciškai. Aš manau, jeigu tik tradiciškai, mes ateinam į mišes, bet nedoruojam Jėzaus širdies ir Marijos širdies, tai mes, milimiai, neįsime gelmes. Mes neleisime padaryti Jėzui to darbo. Nes, pavyzdžiui, sakykime, šventų mišių auka, tai sekmadienis, tarkim, privalomas dalykas. O meilė juk nėra privaloma. Pavyzdžiui, šventasis Petras Julionas Eimaras, jisai sako tokius žodžius. Sako, jeigu mes neturim dieviškos meilės aistros, tai mes nieko nepadarėme. Arba padarėme lašelį. Ir sako, tai reiškia viršėm įstatymą. Meilė yra įstatymo peržengimas. Nes pagal įstatymą, pažiūrėkite, kaip buvo su Jėzumi. Rašto aiškintojai, farizijai, aukštieji kunigai, jie tobulai laikėsi įstatymo. Ir jie per tą įstatymą užkėtino širdis ir nukryžiavo mūsų gelbėtoje viešpatį Dievo sūnų tapusi žmogumi. Net pažino jame Dievo sūnaus, nes širdis buvo per raidę užkėtintus. Raidė užmuša, dvasia gaivina. Mūsų įstatymas yra šventoji dvasia. Ir suprantate, šventąją dvasią priimti ir kas mus įveda į Eucharistijos arba Jėzaus širdies slėpinį, tai šventoji dvasia. Dabar aš noriu mintyje ir šiandien besimenžiant Marija Margarita šventoji Alakok. Jei Jėzus apsireiškia, kai jinai adoruoja švenčiausiai sakramentą, 1653 metais, 27 gruodžio, tai yra šventė apaštalo Jono evangelisto. Ir Jėzus rodo savo širdį ir sako, štai širdis, kuri pamilo žmonėje, kuri dega meilę ir ta meilė yra nepažinta, nepriimta. Tai iš tiesų, adoruojant švenčiausią sakramentą, jas iš Jėzaus širdies įsilieja begalinė meilė. Dabar jeigu taip paprastai šnekant, tai mes, kai adoruojam švenčiausią sakramentą, mes paliečiam Jėzaus širdį. Jėzaus širdis paliečia tėvo širdį. Tėvo širdis, Dievo tėvo širdis jungiasi su visomis žmonių širdimis, su jų skausmais, džiaugsmais ir vargais. Ir taip mes galim susivienyti su visu pasauliu. Bet aišku, susivienyti su Jėzaus širdimi, mylimieji, be meilės neišeis. Ir todėl mes turim pirmiausia, ko mes turim prašyti ir melsti, tai meilės dovanos. Mes turim pradėti nuo Jėzaus mylėjimo, ne nuo savęs, ne nuo savo vargų, skausmų ir taip toliau problemų, bet nuo Jėzaus mylėjimo. Ir čia vat yra daugelis žmonių suklupimas, nes jie dažnai, pavyzdžiui, ateidami adoracijoje, jie pasilieka ties savimi. Ir aš manau, kad problema yra tikriausiai, kad meilės nepažįsta ir nesugeba perkopti. Tikriausiai trūksta to gyvo, karšto tikėjimo, nes tikėjimas yra šuolis nuo savęs link Dievo. Ir jeigu jie pradėtų, kaip ir šventasis Eimaras, Petras ir Jonas, tas Eucharistijos apaštalas, kaip ir Jonas Saudas, lygiai tas pats, sako, jeigu mes pradėsim nuo savęs, mes sustosim. Bet jeigu mes pradėsim nuo meilės, tai yra nuo Jėzaus, nuo Dievo, mes eisime labai toli. Ir aš nusidėjęs, tai irgi patiriu. Pavyzdžiui, reikia ilgesnį laiką pasilikti. Jėzus ir Marijos širdis yra viena širdis. Ir mums visos malonės iš Jėzaus širdies per Marijos širdį, kaip išdininkė visų Dievo malonių, pasiekia mūsų širdis. Lygiai tas pats ir mūsų maldos per mergelės Marijos nekalčiausiai degančią meilę žmonėje lygiai taip pat kaip Jėzaus širdis, mes galim pasiekti Jėzaus širdį. Jėzaus širdis pasieks tėvo širdį, kaip sakiau. Viskas reiškia, kaip ir mūsų maldos, taip ir visos malonės eina tuo pačiu keliu arba kanalu. Ir todėl labai svarbu yra mums per Mariją eiti prie Jėzaus širdies. Dabar iš patirties galiu paliudyti, aš kalbu prie švenčiausio sakramento visą rožinį pilną ir reiškia, bandau visą rožinį sukalbėti, keturias dalis ir nesitraukus. Tai reiškia, užima maždaug vienas dalis, pusę valandos, dvi valandos. Ir ką aš pastebiu taip, vat iš patirties kalbų, yra tokia ramybė, toks žiaugsmas, yra toks galingas mergelės Marijos užtarimas, kad aš niekada neapleidžiu rožinio šito pilno. Jeigu kur nors važiuoju, nu, ir yra galimybės, aš meldžiuosi ir daugiau. Ir suprantat, tai yra viskas. Nes, pavyzdžiui, rožinio malda insinu Jėzu, toje knygoje jis sako, visas problemas jūs išrišite per rožinio maldą, per mano motinos galingą tarpininkavimą. Nes ko jinai prašo Jėzus, Jėzus visuomet išklauso. Ir tai yra patirtis, taip. Mes tik tai danguje suprasime, koks yra Marijos tarpininkavimas. Ir aš manau, kad daugelis žmonių netranda eucharistinės Jėzaus širdies, tos gyvos degančios meilę mums, nes nėra pasiaukojimo švenčiausiai mergeliai Marijai. Čia norėčiau dabar paminėti šventojo Jono Audo gyvenimą. Jo tėvai buvo labai pamaldus, labai religingi ir jie gyvendami santuokoje 30 metų neturėjo vaikų. Nežinau kokios priežasties. Ir jie nuėjo į Marijos valdovę šventovę ir ten pasiaukojo. Suvaizduokite. Ir davė Dievas tokią nuostabią dovaną. Taip, Marijos nekaltai širdžiai buvo paukotas, Marijos valdovės stebuklingoje šventovė, štai prašau. Ir po to gimė dar 6 vaikai. Suvaizduojate, dar 6 vaikai. Kaip Dievas vieno prašė, taip. Dievas davė 7. Suvaizduojate. Tai va, čia parodo Dievo vaisingumą. Ir todėl, mylimieji, mes neapsigaukime, Dievas visuomet duos daugiau. Ir čia vat yra, aš manau, tas atsidavimas visiškas. Ir todėl labai svarbu yra eiti per Mariją. Nes, matot, Marija yra tikėjimo ir vilties motina. Jis išdidina mūsų tikėjimą ir viltį. Aišku, mes negalim suprasti čia logiškai ar savo protu tokiu mažu siauru. Ne, kas vyksta ir kokį darbą atlieka titaniška mergelė Marija, mus formuodama, vesdama ir jos tikslas yra vienas, mus atvesti prie Jėzaus. Ir čia kaip šventas Seimaras gražiai sako, jinai surenka visus dabartinius apaštalus prie Jėzaus širdies, sakykime, esančios Eucharistijoje, kad išmelsti bažnyčiai žmoniai naujasis sekmines. Jūs suprantate, pavyzdžiui, kai mes adoruojam švenčiausią sakramentą ir ten Jėzus širdis, Marijos širdis, Jėzus kvepia šventąją dvasę. Lygiai tas pats, kaip žinom Evangeliją, sekminės apaštalams. Durims esant užrakintoms, ateinu į Jėzus, atsistoja vidurį, tarė ramybę jums, parodo rankas ir šoną. Širdį parodo ir rankas, taip, atverta širdį ir rankas ir kvepia. Imkite šventąją dvasę, kam atleisti nuodėmės, tam bus atleistos, kam sulaikysti sulaikytos. Ir mes, adoruodami švenčiausią sakramentą, mes galime išmelsti šventosios dvasios nužengimo. Kada žmonės atsiverčia? Kai šventoji dvasė paliečia žmonių širdis. Ne mūsų pamokslavimas kunigų ar ganytojų, bet šventoji dvasė. Jeigu, pavyzdžiui, jau kunigas meldžias adoruoja švenčiausią sakramentą, tai jo visa tarnystė bus be galo vaisinga, nes Jėzus palaimins, šventoji dvasia veiks jo tarnystėje, taip, nes to žmonės yra be galo jautrus ir tą jaučia žmonės, jie patiria tai, ne, ir tai, nu, kaip sakyti, rašyta kiekvieno žmogaus širdyje, tas troškimas patirti, nes per šventąją dvasę, ką mes patiriam, gyva prisikėlusi Jėzų, suprantate? Ir tai viskas vyksta prisikėlimas, mes sutinkam Jėzų. Ir šventoji dvasė, taip, jinai atveria mūsų širdis, Jėzaus širdis įveda į eucharistinius meilės slėpinį arba Jėzaus širdies gelmes. Iš tiesų, šiandien pirmasis skaitinys labai gražiai kalba, pranašas Ezechielis, 34 skyrius apie ganytojus, sako, jūs nesirūpinot avimis, jūs rūpinotės savimi, todėl aš atimsiu iš jūsų avis. Jūs silpnų neprižiūrėjote, nemaitinote, stipresis jūs žudėte. Tai ir iš tiesų, mylimieji, šiandien kodėl yra taip? Todėl, kad aš manau, vienas dalykas yra, kad nesam patyrę Jėzus meilės, Jėzus širdies meilės, tos ugnies. Jūs sakau, suprantate, todėl šiandien va, tas Jono Eudo užtarimas šito šventojo, kuris steigė seminarijas. Ten labai gražiai man prisimena viena mintis iš Insinu Jėzų knygoje. Ten Jėzus sako, seminarijose neišmoko pagrindinio dalyko, tas mokslas, teologija, filosofija ir visi kiti dalykai, jie nepadės, jeigu neatrasė gyvo santykio su manimi esančiu ypatingu būdu Eucharistijoje. Ir pavyzdžiui, toj knygoje, Insinu Jėzų, Jėzus sako, kunigų nuopoliai, priežastis kunigų nuopolių yra ta, kad jie neturi bičiulystės, draugystės su manimi ir nėra patyrę mano meilės. Ar netrodytų paradoksas, nu kaip kunigas, kuris aukoja mišes, viskas įmanoma, mylimieji, galima padaryti iš pareigos, dėl intencijos ir visom kitom, kaip sakoma, tikslais ir taip toliau. Ir todėl, mylimieji, aš manau, kad problema nėra šiandien pašaukimų stoka. Šiandien problema yra šventumas. Šiandien problema yra, kad kiekvienas kunigas būtų pagal Jėzaus širdį. Kad kiekvienas kunigas negalėtų sudegti toje meilėje Jėzaus širdyje ir galėtų uždegti tos dieviškos meilės ugnį perduoti šiam pasauliui, šiems žmonėms, kurie iš tiesų be galo ir ištroškia gyvojo Dievo, gyvosios meilės. Ir todėl, mylimieji, adoracija yra šių laikų malonė. Aš sakau, čia yra Jėzaus širdies trauka. Nes jis sakė, kai būsiu pakeltas ant kryžiaus, visus patrauksiu prie savęs. Va čia dar yra vienas aspektas. Šiandien daugelis žmonių nelabai supranta, kad tai Eucharistija mus priartina prie Kristaus kryžiaus arba kančios. Šiandien yra pagunda, ir ne tik pagunda, bet čia yra ir atkritimas, kad yra atmetamas kryžius ir tikėjimas. Yra atmetamas kryžius ir tikėjimas, labai populiaru yra išgydymai, išlaisvinimai, bet kur ne kryžius, taip, mūsų išganimas yra kryžius, per kryžių. Ir Eucharistija mums sudabartina Kristaus kryžiaus auką, realiai, konkrečiai, čia ir dabar. Jūs suprantate, ir todėl, pavyzdžiui, Jėzus kada mus atpirko? Ant kryžiaus. Neatpirko jis mus pamokslaudamas, daugindamas duoną, taip triumfališkai įžengdamas į Jeruzalę ant asilaičio, kai minio šaukė. Jis galėjo tuo metu mus išgelbėti, išganyti, taip, juk Dievui nėra problema. Bet jis mus atpirko ant kryžiaus. Ir todėl, mylimieji, reiškia taip, kai mes garbinam švenčiausią sakramentą, mes labiausiai priartėjom prie Jėzaus atpirkimo aukos konkrečiai realiai. Taip ir esame kaip Marija po kryžiumi, kaip Jonas po kryžiumi, kaip Kleopienė ir Magdalietė, ta saujelė žmonių. Bet užteko Jėzui, nes Jėzus kartu išlėja dvasę, iškvepia ir kraują ir vandenį. Ir dėka tos saujelės, arba tiksliau sakant, dėka mergelės Marijos, kuri tikėjo, pasitikėjo, Dievas galėjo taip padaryti tą, ką jis troško padaryti. Taip išganyti mus. Ir Marija yra būtina kaip sužadėtinė, nes po kryžiumi jinai dalinosi visais Jėzaus meilės aukos kančios slėpiniais. Jis sutiko būti apiplėšta totaliai. Mes negalime įsivaizduoti, ką reiškia Marijai prarasti tą, dėl kurio negyveno. Jis gyveno tik dėl Jėzus. Ir mirtis Jėzus ant kryžiaus, sakau, galima prašyti šventosios dvasios, kad mums atskleistų. Nes jinai tapo kankinių karalienė, taip, nepraliedama kraujo, bet mirdama kartu su Kristumi po kryžiumi. Ir kai jisai pirmai pasirodo po prisikėlimo, kaip mistikams apreiškia viešpats, jisai ją išgydo, jisai priglaužė, ne, ir jos visos žaizdos buvo perkeistos, ne, kaip ir Jėzus spinduliavo šlove, taip ir Marija buvo visa išgydyta ir to džiaugsmo susitikimo su prisikėlusiu pirmai apsireiškia, aišku, Evangelijos apie tai nekalba, bet reikia skaityti už Evangelijų, ne, tarp eilučių, kas turi meilės, tas gali iš šventosios dvasios tas įskaityti. Tai va, ir todėl jinai ragino moteris, eikite prie kapo, pasižiūrėkite, Marijai nereikėjo eiti prie kapo, sutikinti, kad ten Jėzus nėra. Tai taip, mylimieji, tai aš dėkuoju Dievui už tą malonę dalintis su jumis, aišku, čia truputėlį labai nedaug, dėkuoju už kiekvieną darbuotoją, dėkuoju už visus, kurie mylite Jėzų, nes aš manau šiandien Dievo intencija yra per mažutėlius veikti, per paprastus žmonės, kad mes galėtum prisidėti prie bažnyčios vaisingumo su Marija, ganytojų, kunigų, šventumo ir vaisingumo. Ir todėl dėkoju Dievui, Tėve, aš pas jūs laimina, tėlėje savo šventąją dvasę, dievišką meilę. Ir mergenės Marijos, Eucharistijos motinos, jūs meilės, liepsnos širdies, galinga meilė ir užtarimu, tai laimins jūs ir visus, visaganės Dievas, Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasė. Tėlėje jūs viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui ir kunigui Algiui Vaitskūnui iš Vilniaus arkivyskupijos už šią katechezės laidą.
Apie širdis ir ne tik. Kunigo Roberto Urbonavičiaus straipsnis. Jeigu koks prašalaitis nieko bendro neturinti su katalikybe paimtų į rankas katalikišką maldyną, jis tikriausiai pastebėtų keistą katalikų potraukį įvairioms viešpaties kūno dalims. Tame maldyne jisai rastų šias maldingumo praktikas – Jėzaus širdžiai, veidui, vardui, kraujui, žaizdoms. Gerai, kad šis mūsų prašalaitis nežino, jog maždaug iki 1983 metų Italijos miestelyje buvo gerbiama šventoji apyvarpė, kūdikėlio Jėzaus apipjaustimo liekana. Žinoma, šiek tiek šaržuoju, bet tiesa, kad ne vien prašalaičiai, bet ir šiandienos katalikai nežino, kaip elgtis su maldingumu viešpaties ar Marijos širdims ar vardams. Juk nei broliai protestantai, nei ortodoksai to neturi. Yra puiki proga pakalbėti apie šį pamaldumą. Pirmiausia, reikėtų pripažinti, kad ne vien katalikams, bet ir visiems žmonėms yra įprasta fiziniam žmogaus organams suteikti simbolinę prasmę. Juk sakome, auksinės širdies žmogus, mano širdis miršta iš ilgesio. O kur dar sentimentalios dainos apie troškimą išvysti mylimojo akis ar pažadai atiduoti ranką ir širdį? Vakarų kultūroje yra įtvirtinta griežta perskyra tarp širdies kaip emocijų, troškimų bei proto, logikos ir sprendimų srities, o Biblijoje tokios perskyros nėra. Širdis čia suprantama kaip žmogaus centras, vieta, kurioje priimami svarbiausi sprendimai. Gal todėl Senajame testamente pilna priekaištų Izraelio tautai, kurios širdis užkietėjusi ir neištikima, bei pažadų, jog viešpats išims akmeninę širdį ir duos naują širdį, į kurią įrašys savo sandorą. Tad kalbėdami apie širdį biblinę prasme, mes kalbame apie žmogų, koks jis yra iš tiesų Dievo akivaizdoje. Švenčiausioji Jėzaus širdis, įsikūnijusi dieviškoji meilė. Evangelijoje Jėzus save vadina nuolankios ir romios širdies, Mato 11 skyrius 29 eilutė. Jam mirus ant kryžiaus, vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens. Evangelija pagal Joną 19 skyrius 34 eilutė. Pirmoji, aiškiai prakalbusi apie pamaldumą Jėzaus širdžiai, buvo 13 amžiuje Vokietijoje gyvenusi benediktinė mistikė šventoji Gertrūda Didžioji, kuri vienoje vizijoje regėjo save kaip ir apaštalą Joną, prigludusią prie viešpaties krūtinės, kur girdėjosi maloningas jo širdies plakimas. Mylimasis Jėzaus mokinys paaiškino, jog pamaldumas mokytojo širdžiai yra skirtas tiems laikams, kada pasaulis atšals dėl meilės stygiaus. Tad viduramžiais pamaldumas Jėzaus širdžiai buvo suprantamas kaip Dievo meilės ir gailestingumo žmonijai išaukštinimas. Turėjo praeiti 400 metų, kol Jėzaus širdis buvo pagerbta liturgiškai. Tai įvyko 1670 metais rugpjūčio 31 dieną Reno seminarijoje Prancūzijoje, kur buvo laikomos šventosios mišios švenčiausiosios širdies garbei. Šio kulto sumanytojas ir uolus platintojas buvo šventasis Jonas Eudas, dvasininkijos atnaujintojas. Nenuostabu, kad šis kultas ypač suklestėjo Prancūzijoje, nes čia ypač gaji buvo vadinamoji jansenizmo erezija, griežtoji ir pesimistinė katalikybės versija, kurią galima taip įvardinti. Visi esame nusidėję, visi neverti viešpaties ir beveik visi degsim pragare, tik tie, kurie save marins ir atgailaus, gal per plauką ir išsigelbės. Todėl buvo laikoma tikro šventumo ženklų niekada nepriimti komunijos nei per Velykas, nei mirties valandą, nes tas būtų didžiausia šventvagystė ir viešpaties įžeidimas. Būtent kaip atsakas į šį mokymą buvo pamaldumas Jėzaus širdžiai, kuri yra maloninga ir gailestinga. Šiam maldingumui suklestėti padėjo pats dangus. Viešpaties apsireiškimai vienuoliai vizitietei Marijai Margaritai Alakok. 1674 metais viešpats pasirodė švytintis meilę ir paprašė pamaldumo jo širdžiai dažnai priimant komuniją, ypač kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį. Kitais metais viešpats parodė jai savo širdį sakydamas: štai širdis, kuri taip mylėjo žmonės. Vietoj padėkos iš didesnės žmonijos dalies susilaukiu tik nedėkingumo. Tuomet jis paprašė įsteigti jo širdies šventę, penktadienį, po Kristaus kūno iškilmės oktavos. Nuo to laiko pamaldumas Jėzaus širdžiai plito žaibišku greičiu, nepaisant Romos atsargumo, nes bažnyčia niekada neskuba tarti galutinio žodžio, prieš tai neištyrus ir neišlaukus. Prancūzijos karalystėje šią šventę leista minėti tik 1765 metais, beje, kaip ir Lietuvos ir Lenkijos Respublikoje. Visuotinėje bažnyčioje ši šventė įvesta dar beveik po 100 metų, 1856 metais. 1899 metais popiežius Leonas XIII paukojo visą žmoniją švenčiausiai širdžiai. Beje, Lietuva buvo paukota 1934 metais per pirmąjį eucharistinį kongresą. Dėl Jėzaus pažado Marijai Alakok, kad tas, kuris 9 penktadienius iš eilės atliks išpažinti ir priims komuniją, nemirs be atgailos malonės. Šis pamaldumas dar labiau plito ir virto liturginiu kultu visą birželio mėnesį. Šiais laikais Jėzaus širdies kultas tarsi išsikvėpęs, jo vietą užima pamaldumas Dievo gailestingumui. Galbūt dauguma trikdo dažnai saldus ir kičiniai Jėzaus širdies paveikslėliai ar sentimentali religinė poezija, nebežavi pirmųjų penktadienių praktika. Tačiau šio pamaldumo žinia yra aktuali visais laikais. Jėzaus širdis liudija, jog Dievas tapo žmogumi ir mus atpirko iš begalinės meilės mums. Šios meilės negali užgesinti mūsų ir viso pasaulio nuodėmės. Jo širdis simbolizuoja atnaujintą žmogų, kuris ištikimai vykdo Dievo valią ir į jo meilę atsiliepia savo meilę. Nekalčiausioji Marijos širdis – atpirktosios žmonijos grožis. Evangelistas Lukas, kalbėdamas apie išganytojo vaikystės slėpinius, kelis kartus pažymė, jog jo motina Marija visus šiuos įvykius laikė ir svarstė savo širdyje. Iš Evangelijos pagal Luką antrojo skyriaus. Tad kalbėdami apie Marijos širdį, mes kalbame apie šios Nazareto mergelės gelminę apsisprendimą priklausyti Dievui ir nieko jam neatsakyti. Terminas nekalčiausioji širdis žymi tikėjimo tiesą, jog Marija nuo pat savo pradėjimo momento iki mirties nebuvo paliesta nei gimtosios, nei asmeninės nuodėmės. Ji rojaus sodas, kuriame gyvena vien Dievas. Pamaldumas Marijos širdžiai vystėsi lygiai grečiai su pamaldumu Jėzaus širdžiai. Turime būti dėkingi tam pačiam šventajam Jonui Eudui, kuris iš tiesų labiau gilinosi į Marijos, o ne Jėzaus širdį. 1648 metais jis aukojo pirmasias mišes Marijos širdies garbei, tai 22 metais anksčiau nei pirmosios mišios Jėzaus širdžiai. Jis siekė, kad Roma leistų oficialų kultą, tačiau veltui. Tik 1805 metais popiežius Pijus VI leido švęsti nekalčiausiosios Marijos širdies šventę. Tačiau platesnei šio kulto sklaidai pasitarnavo du apsireiškimai. Pirmasis 1830 metais Paryžiuje, susietas su vadinamuoju stebuklinguoju medalikeliu ir su šiomis dienomis vėl aktualiu Marijos pasirodymu Fatimoje. 1917 metais Liepos 13 dieną Dievo motina vaikams parodė pragaro viziją, kalbėjo apie būsimą naują karą ir bažnyčios persekiojimus. Galiausiai mergelė Marija pridūrė, kad apsaugočiau nuo to, aš ateisiu prašyti Rusijos paukojimo mano nekaltajai širdžiai ir atgailos komunijos pirmaisiais mėnesių šeštadieniais. Jei mano norų bus klausoma, Rusija atsivers ir bus taika. Jei ne, tuomet jinai išplatins savo klaidas visame pasaulyje, sukels karus ir bažnyčios persekiojimus. Gerieji bus kankinami ir šventasis tėvas daug kentės. Atskiros tautos bus sunaikintos. Bet galiausiai mano nekaltoji širdis triumfuos. 1942 metais popiežius Pijus XII paukojo visą pasaulį nekalčiausiajai Marijos širdžiai, o 1944 metais įvedė jos širdies šventę, kuri buvo minima paskutinę žolinės oktavos dieną, rugpjūčio 22-ąją. O po liturginės reformos šeštadienį, po Jėzaus širdies iškilmės, taip prasmingai susiejant šias abi širdis. Pamaldumas Marijos širdžiai išreiškiamas 5 pirmųjų šeštadienių praktika, kurią norima atsiteisti už 5 Marijos širdies įžeidimus. Tikintysis yra kviečiamas atlikti išpažinti, priimti komuniją ir sukalbėti vieną rožinio dalį. Švenčiausioji Jėzaus širdis simbolizuoja įsikūnijusio Dievo meilę žmogui, o nekaltoji širdis reiškia šios meilės atpirkto ir perkeisto žmogaus atsaką. Juk meilė ieško meilės ir kitokio atsako ji nepriima. Nekaltoji Marijos širdis yra geriausioji mūsų versija ir mūsų siekiamybė. Bonusas. Tyroji Juozapo širdis – tobulo mokinio atvaizdas. Guldau galvą, kad nei straipsnio pradžioje minėtas prašalaitis, nei geras mūsų skaitytojas katalikas nėra girdėjęs, jog egzistuoja ir toks pamaldumas. Tebūna tai susipažinimas su katalikiška egzotika. Dėl mokymo apie žemiškąją trejybę, Jėzų, Mariją, Juozapą, kurios asmenys yra tarpusavyje glaudžiai susieti, Juozapo kultas, kad ir chronologiškai vėluodamas, atkartoja viešpaties Jėzaus ir jo motinos kultą. Todėl ir pamaldumas šventojo Juozapo širdžiai pirmiausia plito kaip trijų širdžių kulto dalis. Jau mums žinomas šventasis Jonas Eudas kalbėjo apie Juozapo širdį, kaip atsidavimo Jėzui ir Marijai pavyzdį. 17 amžiaus pabaigoje šis kultas plito Ispanijoje, Portugalijoje ir jų kolonijose Lotynų Amerikoje, ypač Brazilijoje bei Meksikoje, kur labai suklestėjo 19 amžiuje, kuris apskritai yra Juozapo amžius. 1744 metais Sevilijoje, Ispanijoje, įkūriama Juozapo širdies tarnų brolyje, kuriai leidžiama švęsti Juozapo širdies šventę rugsėjo 18 dieną. 1846 metais Italijoje įkūriama pamaldi tyriausiosios Juozapo širdies brolyje. Kaip įprasta, apaštalų sostas į prašymus pripažinti Juozapo širdies kultą reagavo neigiamai. 1873 metais privačioje audiencijoje Pijus IX pažymėjo, jog kartu minėti visas tris širdis yra liturginis piknaudžiavimas, nes bažnyčia nėra pripažinusi Juozapo širdies kulto. 1879 metais šventoji apeigų kongregacija neleido platinti medalikėlių su Juozapo širdies atvaizdu, nes pakartojo, kad šis kultas nėra pripažintas. Kol kas jokio kito nei neigiamo, nei teigiamo kulto įvertinimo iš Vatikano nebūta. Tad šis kultas nėra nei uždraustas, nei pripažįstamas. 20-ame amžiuje pamaldumas Juozapo širdžiai yra susietas su dviem bažnyčios nepripažintais privačiais apreiškimais. Jungtinėse Amerikos valstijose 1956-1959 metais pripažintas neturintis antgamtinės kilmės 2020 metais. Ir Brazilijoje 1994-1996 metais, vietos vyskupo patvirtinta 2010 metais, Vatikano atmesti kaip netikri 2017 metais. Kaip minėta, jokios oficialios liturginės Juozapo širdies kulto išraiškos nėra. Privačiai tikinčiųjų ji pagerbiama trečiadienį po Jėzaus širdies iškilmės, galbūt ateityje ši data ir bus oficialiai įteisinta. Tyriausioji Juozapo širdis simbolizuoja visišką šio teisaus vyro atsidavimą ir pasiaukojimą įsikūnijimo slėpiniui, būti vadinamam Jėzaus tėvu ir Marijos vyru. Kartu ji išreiškia kiekvieno Jėzaus mokinio pašaukimą – būti Dievo šeimos nariu. Bažnyčios lobyne yra ir senų, ir naujų daiktų. Kiekvienas laikmetis pažadina naujas maldingumo formas, kurios geriau padeda pažinti ir mylėti viešpatį. Tokia ir aptartų pamaldumų užduotis. Galbūt šiais sunkiais laikais, kuomet pasaulis baigia sušalti be Dievo ir artimo meilės, mums verta vėl atrasti mus mylinčias širdis. Įgarsino Marijos radijo savanoris Vaida Šukys.
Malonus radijo klausytojai, jos pakartojimą galėsite išgirsti vakare, o kviečiame pasilikti su Marijos radiju ir toliau.